Այո, Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության падգամավոր Արսեն Թրոյսյանը, պարոն Թրոյսյան, մի քանի չհրապարակված հարց, հիմնական ասելիքը այսպեսին է. Չնայած ձեր բոլոր ջանքերին, որ դուք ուզում եք վերադառնալ նախկին պաշտոնին, առողջապահության նախարարի, կարծես քաղաքական թիմում, հատկապես ղեկավար կազմում այդպիսի տրամադրվածություն չկա, խնդրեմ։
Ըստ լավ առիթա այն ձեր ամենաառաջի նկատառմանն էլ անդրադառնալու, որ ասացիք, որ բազմաթիվ հարցեր այնուամենայնիվ վերաբերում են առողջապահությանը եւ ոչ թե պարզապես քաղաքական ներքաղաքական օրակարգին կամ արտաքին քաղաքական, դա տարօրինակ չի, ես եկել եմ այդ ոլորտից կրթությամբ, աշխատանքային փորձով երկար տարիներ ոչ միայն նախարարությունում եւ ուրախ կլինեմ, եթե ինչ-որ հարցի պատասխան գիտեմ, որ մեր քաղաքացիներին օգտակար կլինի տալ, եւ հայցում եմ նաեւ այսուհետ եւս ինձ այդ հարցերով դիմել, այնպես չի, որ այդ թեման պետքա փակել, ինչ վերաբերում է։
Բայց դուք ներողություն անգամ այդ հանձնաժողովում չկա խորհրդանի, դա ինչ է այդպես։
Կարևոր չի հանձնաժողովում կամ թե չէ, եթե որևէ հարցի պատասխան գիտեմ, որտեվ կան բազմաթիվ հանձնաժողովներ եւ ես իմ ներդրումը ունենում եմ այլ հանձնաժողովում, բայց դա չի նշանակում, որ մյուս հանձնաժողովն է, օրինակ նույն ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի գործունեությանը չեմ մասնակցում։ Ինչ վերաբերում է ուղիղ հարցին, ապա պետքա, որ չգիտեմ, ինձ արդեն ճանաչելով մարդիկ հասկանային, որ ես այնուամենայնիվ որևէ կարգավիճակից իմ կարճած չեմ, չեմ եղել, եւ եթե լինեի, հիմա էլ կշարունակեի լինել առողջապահության նախարար, եւ կարծում եմ, որ իմ ներդրումը մեր երկրի կայացման գործում կարող եմ ունենալ տարբեր կարգավիճակներում, տարբեր ժամանակներում, տարբեր կարգավիճակներում, եւ այնպես էլ չի, որ ամբողջ իմ կյանքում լինելու եմ ազգային ժողովի падգամավոր, եւ կարծում եմ, որ ու տենց պատվերի հոտ է գալիս իհարկե այդ հոդվածից կամ հարցից, բայց կարծում եմ, որ տենց չհաջողված պատվեր էր։
Բայց դու ասում ես, եթե կարճած լինեի կմնա, ի՞նչ նկատի ունեք, դա հոծեր որոշմամբ չի։
Այնուամենայնիվ դա այնպես էլ չի, որ ինձ օրինակ տենց ազատել են եւ ուղարկել են թոշակի, էլի հետեւաբար եկեք այս թեման առնվազն սպայն համարենք փակված։
Հաջորդ հարց է, ասում են, ինչ սև կատու է անցել ձեր եւ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի միջև, եւ կոնկրետ ձեր ոլորտում ինչ խնդիրներ էր առաջացել, որ անհաղթահարելի էր։
Նախ սրա մասին առիթ ունեցել եմ անձամբ խոսելու այս հարցի մասին եւ բացատրելու այն քաղաքագիտական ճշմարտությունները, որոնք հանգեցրեցին Երևանում նոր քաղաքապետ ընտրելուն, եւ այստեղ ամենևին Արսեն Թորոսյան, Հայկ Մարության բանավեճ չէր կամ իրար հետ ինչ որ աշխատելու անընդունակություն չէր պատճառը, որ ես այդ ամեն ինչը ասում էի։ Խոսքը շատ պարզ է, բազմիցս ասվել է, որ Երևանի քաղաքապետը քաղաքական պաշտոնը ընտրվում է քաղաքական ցուցակով, քաղաքական ուժի կամ ուժերի դաշինքի կողմից ներկայացնելով, եւ չի կարող այնպես լինել, որ նա չունենա քաղաքական հենարան։ Փաստացի մեր քաղաքապետը անկախ դրա անունազգանունից չուներ քաղաքական հենարան, ինչը ուղղվել է վերադարձնելով այդ աշխատանքը քաղաքապետարանի ճիշտ հուն։ Եվ իմ անձը ստեղ շատ առանցքային չի, առանցքային է այդ սկզբունքները, որոնք որ խախտվել են եւ վերականգնվեցին։
Դուք այս թեմայով չեմ ուզում շատ ծավալվենք, որովհետեւ ամեն դեպքում ձեր ոլորտի ու ընդհանրապես կարծես մի քիչ կապ ունի, բայց ամեն դեպքում, եթե դուք մի օր հիասթափվեք կուսակցությունից, որի անդամ եք, եթե հասկանաք, որ սկզբունքային խնդիրներ ունեք ու չեք կարողանում համագործակցել, մանդատը վայր կդնեք։
Իհարկե։
Չնայած նրան, որ ընտրվել եք, օրինակ, եթե լինեիք քաղաքապետ եւ ընտրված։
Չնայած նրան, որ ընտրվել եմ, բայց չեմ ընտրվել ինքնուրույն, իմ դեմքով եւ միայն ու միայն իմ դեմքով, ինչպես նաեւ նույնը կարելի ասել Երևանի ավականու ընտրություններում։ Իդեպ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ դա Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ չի, այլ հենց Երևանի ավականու ընտրություններն է, որի կազմից օրենքի ուժով կամ 51 պլյուսի դեպքում ավտոմատ առաջի համարը դառնում է քաղաքապետ կամ ընտրվում է քաղաքապետ, եւ որը կարող է այդ 5 տարվա ընթացքում հաջորդ մինչեւ ընտրական շրջափուլը փոխվել։ Հետեւաբար պատասխանս ակնհայտ է, որ քաղաքական կորեկտությունը եւ քաղաքական բարոյականությունը մարդկանց պետքա հանգեցնի նրան, որ եթե դու չես ուզում շարունակել այդ քաղաքական ուժի, այդ քո քաղաքական կարիերան, դու պետքա նոր քաղաքական կարիերա սկսես, ինքնուրույն հայցելով այդ որևէ ընտրատարածքի քվեն, դա կլինի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը, դա կլինի որևէ համայնք։
Բայց չգնացին արտահերտ ընտրության, ո՞նց
էիք պատկերացնում։ Բայց ինչու գնանք արտահերտ ընտրություններ, եթե գա ընտրված լեգիտիմ ավականի, որը մինչև 23 թիվը պաշտոնավարելիս կով ասեց, որ պետք է գնանք արտահերտ ընտրությունների։
Լավ, անցնենք հաջորդ հարցերին։ Օրինակ Լիլիթ Գևորքյանն ասում է, եթե պատվաստված, վերադարձանք ձեր ոլորտ, եթե պատվաստված մարդը նույնպես հիվանդանում է, ինչ չպատվաստվածը, ինչու են սահմանափակումները միայն չպատվաստվածների համար։
Ես զարմանում եմ, որ մինչև հիմա նման կերպ կարծող քաղաքացիներ ունեն, պատվաստված քաղաքացիներ նույն կերպ չեն հիվանդանում, ինչպես չպատվաստված քաղաքացիները։ Պատվաստված քաղաքացիները հիվանդանում են տասնապատիկ ավել քիչ, ծանր վիճակի են հասնում, կրկին տասնապատիկ անգամ քիչ և կրկին մահանում են տասնապատիկ անգամ քիչ դեպքերում։ Հետևաբար հարցը ի սկզբանե կորեկտ չէ, այսինքն եւ հետեւաբար այդ սահմանափակումների տարբերության մասին անիմաստ է խոսելը, եւ սահմանափակումների կամ մուտքի ելքի, հա, սահմանափակումների, ասենք, առանց պատվաստված մարդկանց չեն թողում ինչ որտեղ մտնել, առանց պատվաստված քաղաքացիներ չեն կարող գնալ աշխատանքի վեր, ամբողջ իմաստը քաղաքացիներին դրդելն է պատվաստվելու եւ ոչ թե ինչ որ խտրական վերաբերմունքը պատվաստված եւ չպատվաստված քաղաքացիների։ Հետեւաբար ես կրկին կոչեմ անում օգտվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընձեռած, նախարարության ընձեռած հնարավորությունից, անվճար պատվաստվել աշխարհում գոյություն ունեցող գրեթե բոլոր պատվաստանյութերով, որոնք բոլորը էֆեկտիվ են եւ անվտանգ, եւ պաշտպանված լինել տասնապատիկ անգամ ավելի քան չպատվաստված քաղաքացիները կոവിഡից, որը մահացու հիվանդությունը շատ դեպքերում։
Քանի որ ասում ենք, որ պատվաստված մարդիկ են վարակվում, ես պիտի խնդրեմ, որ հերթական անգամ ավելի մատչելի բացատրեք վարակված մարդը, որ նաև պատվաստված է, ինչ ավելի ժողովրդավոր լեզվով ասեմ, ինչ արագությամբ կամ ինչ դոզայով է փոխանցում վարակը։
Ես արդեն ասացի, տասնապատիկ, մոտ տասնապատիկ անգամ ավել, բայց դա վերաբերում է մեծ թվով մարդկանց, ավելի քիչ, այո, դու ավելի քիչ վարակվում ես, ավելի քիչ հետևաբար փոխանցում ես, եւ անձամբ քո համար էլ ավելի քիչ վտանգներ է սպառնում հիվանդությունը, ծանր հիվանդանալու, այսինքն ընկնելու հիվանդանոց եւ մահանալու։ Հետևաբար եւս մեկ անգամ պաշտոնապես հաստատում եմ, պնդում եմ, դա է վկայում ամբողջ գիտական հանրությունը, ամբողջ աշխարհի, որ պատվաստված մարդիկ ավելի շատ են պաշտպանված հիվանդությունից եւ ավելի քիչ են այն փոխանցում։
Իդեպ մի քանի ժամ առաջ նախարարությունը հրապարակել էր թվերը պաշտոնական, որ 4420 դրական թեստավորվածներից 84.1%-ը պատվաստված չէ եւ այսպես շարունակ թվերն արդեն
հոսպիտալացվածներից եւ ռեանիմացիայում գտնվողներից, եւ դա
զգալի մասը
պատվաստված չէ։ Այո, եւ այդպիսին է վիճակագրությունը աշխարհում յուրաքանչյուր տեղ։
Հիմա ասում են դիմակ կրելուն հետեվելու ավելի ժամանակակից մեխանիզմներ չկա, որոնք օրինակ աշխարհում են կիրառվում։ Կա
դիմակ կրելուն հետևելու,
հա, մեթոդ, որը ստեղ չի կիրառվում։ Օրինակ ասում են, եթե պարտադիր պայման է փակ տարածքներում դիմակ կրել, իդեպ մեր մեջ 1.5 մետր հեռավորություն կա եւ երկուսս էլ պատվաստված ենք, բայց օրինակ ավտոբուսներում մարդիկ դիմակ չեն կրում, կա ինչ որ այլ ազդեցիկ մեխանիզմ, որ հետևեն մարդկանց դիմակ կրելուն։ Ես ոչ չգիտեմ, բայց եթե դուք գիտեք այլ մեխանիզմի,
համոզել, ինչ որ բան անել եւ պարտադրել, համոզելու մեջ մենք երբեք չպետքա դադարենք, այսինքն միշտ պետքա համոզենք ու ոչ միայն դիմակ, այլև մյուս հակահամաճարակային միջոցառումները ձեռքերը հաճախ ախտահանել, հեռավորություն, սենյակներ օդափոխել եւ ամենակարևորը պատվաստվել, եւ կան վարչական պարտադրանքի մեխանիզմներ, օրինակ տրանսպորտի դեպքում, երբ որ մեր տեսչական մարմինները ճանապարհային ոստիկանության կամ պարեկային ծառայության հետ ստուգումներ են իրականացնում եւ հայտնաբերում են այն տրանսպորտային միջոցներ, որտեղ չկան,
միշտ չի լինում,
իհարկե միշտ չի լինում, դրա համար կա դրա համար զուգահեռ երկուսն պետք է աշխատեն, եւ համոզելու հետ մեկտեղ մենք չենք կարող բոլորին ստուգել, այսինքն որևէ երկրում չեն կարող բոլոր տրանսպորտային միջոցները ստուգել, եւ նաեւ ամենակարևորը, տեսեք, եթե մենք ունենայինք պատվաստումների շատ մեծ ցուցանիշ, շատ մեծ նկատի ունեմ, ասենք 70-80%, ինչպես շատ
26% չէ ունենք,
25-26% ամբողջական պատվաստված ազգաբնակության, ապա միգուցե նույնիսկ այդ կանոնները հանվեին, իսկ մեր միտքը պետք է զբաղված լինի ավելի շատ դրանով, քան թե այդ պատվաստումների բացակայության պատճառով այլ մեթոդներին զարկ տալով։
Հիմա հունվարի 22-ից արդեն փակ տարածքներ մտնելը լինելու է պատվաստման մասին վկայող QR կոդով կամ թեստի բացասական պատասխանով, բայց պարոն Թորոսյան, տնտեսվարողներն ասում են, որ ամբողջ COVID-ի ընթացքում առանց այդ էլ տուժած այս ոլորտը, հիմա ավելի կտուժի, եւ ասում են, ոնց եք պատկերացնում, օրինակ հարսանիքի հարցը չունի կամ պատվաստված չի կամ փշորը թեստ չունի, չթողնենք մտնի ռեստորան։
Դա կոչ անենք, որ քանի հարսանիքը չի եղել, բոլորը պատվաստվեն, հատկապես հյուրերը բոլոր։ Բայց ես իմ սեփական օրինակից կարող եմ խոսել։ Ես աշնան ընթացքում երկու երկիր եմ այցելել, որտեղ պարտադիր էր այդ պահանջը։ Եվ բարեբախտաբար իհարկե մեր Արմեդ ծրագրի QR կոդը նաև անցնում էր այդ երկրներով, եւ ինձ որևէ փակ շենք, այսինքն հաստատություն, իդեպ խոսքը եւ պետական հաստատություններ, օրինակ մենք մեր գործընկերներին էինք այցելել, պարլամենտ ենք մտել, էլի չէին թողում ներս, լինելով падգամավոր ուժերից գնում ես հանդիպել պարոնը, մինչև ցույց չեն տալիս մեր QR կոդերը, եւ նույնը բոլոր հանրային սննդի օբյեկտներ, հյուրանոցներ եւ այլն։ Եվ կարծես թե մարդիկ հարմարված ապրում էին այդ մեխանիզմով, եւ ես դժվարությամբ կհիշեմ մի դեպք, որ որևէ մեկը գար մտնելու եւ չունենալ այդ QR կոդը, այսինքն պատվաստումների բարձր ցուցանիշ ունեն այդ երկները, այդ թվում միգուցե իշնորիվ այդ պահանջի։ Հիմա մենք իհարկե ցածր թիվ ունենք, բայց ես կարծում եմ, որ թե աշխատանքի վայրում պարտադրանքը ունենալու PCR test կամ պատվաստում, եւ թե հանրային վայրեր այցելելու այս պահանջը պետք է նպաստի, որպեսզի մենք ունենանք ավելի լավ ցուցանիշներ, ավելի շատ մարդիկ պատվաստված լինեն, եւ ոչ մեկ չի ուզում որևէ տնտեսվարողի վնաս տա, հակառակը մենք ուզում ենք պաշտպանել մեր քաղաքացիների առողջությունը, նույն հենց տնտեսվարողի աշխատակիցների օրինակ։
Դիանա Մարտիրոսյան, պարոն Թորոսյան, ըստ ձեզ երբ կվերջան այս համավարակը, հիմա ես սա հատուկ կարդացի, որովհետեւ մարդիկ տեսնում են թվերն իջնում են, թվերը նվազում են, մահացության դեպքերը շատ լավ է իհարկե իջնում են, և արդեն այսպիսի անհոգության մանկա վերաբերմունք կա, որ արդեն կարծես ազատվում ենք, բայց չնայած դրան այսօր արդեն նախարարությունը հաստատեց, որ օմիկրոնի 7 շտամ կա արդեն, հաստատված դեպք կա արդեն, չնայած թվերի նվազմանը, դու կարծում ես, որ մարմնագրում վիրուսը։
Իրականում օմիկրոնի շատ ավելի շատ դեպքեր կան, և ինչպես դելտայի ժամանակ էր, ինչ որ մի պահից սկսվում է գերակշռել մի շտամը, և էլ կարիք չի լինում հատուկ խորանալ, թե որ շտամնա շրջանառվում, եւ այս հարցը շատ կարեւոր հարց է, տեսեք։ Ես հենց այսօր եմ կարդացել մի վելուցական հոդված, ընդեղ էլ հարցը այսպեսին էր. արդյոք օմիկրոն շտամը վերջ կդնի էպիդեմիային կամ պանդեմիային։ Եվ դժվարտաբար պատասխանը գիտահետազոտողների, գիտնականների ոչ էր, որովհետեւ այո, վիրուսները հաճախ թույլ ավելի շտամեր են ծնում իր շրջանառության ընթացքում, բայց ինչպես դելտայի դեպքում էր, երբ որ մենք ունենք սկզնական շտամը թույլ, հետո ուժեղացավ, չի բացառվում, որ վաղը կծնվի նաև եւս մեկ ավելի ուժեղ շտամ,
ինչպեսին
էլ դելտան։ Դե բոլորը դրանք մուտացիաներ են, անունները պարզապես։
Իսկ դուք կանխատեսում չունեք, որ կավարտվի սրանով։
Չէ, թույլ տվեք մինչեւ վերջ ասեմ, հնչեցնել միտքս, տեսեք։ Եվ այդ մուտացիայի հնարավորությունը իրականում մենք ենք ստեղծում վիրուսի համար, չունենալով մեծ ծածկույթ իմունիտետի, այսինքն պատվաստման։ Եվ խոսքը միայն կոնկրետ երկրի մասին չի։ Հիմա մենք աշխարհում դեռ միլիարդավոր մարդիկ ունենք, որ զրկված են պատվաստանյութերից, եւ իրենք ուզում են եւ զրկված են, ի տարբերություն մեր քաղաքացիներ, որ կա, բայց չեն ուզում։ Դրանք հիմնականում ցածր եկամուտ ունեցող երկրներն են, որոնց համար հասանելի չի թե ֆինանսապես եւ թե նաեւ լոգիստիկ առումով, քանի որ այնուամենայնիվ պահանջարկը պատվաստանյութերի վրա մեծ է, եւ մեր միջազգային գործընկերները, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, երկրների կառավարությունները հատուկ միավորված ազգերի կազմակերպությունը, ընդ ու մինչև գլխավոր քարտուղարի մակարդակով կոչ են անում հավասարություն այսպես կոչված պատվաստումային հավասարություն ներդնել երկրում, որտեղ մեզ դա պետք է բոլորիս։ Եվ եթե մենք բոլոր տեղերում ունենանք մեծ ծածկույթ, նոր առաջացող շտամերի հավանականությունը կտրուկ կփոքրանա։ Եվ մենք կարող ենք օմիկրոնով չէ, բայց ինչ որ մեկ այլ շտամով այնուամենայնիվ այս հիվանդությունը դարձնենք էնդեմիկ հիվանդություն, երբ որ ինքը մշտապես շրջանառվել է և մենք վտանգ դրանից չենք զգալու, այնպիսի վտանգ, ինչպես հիմա է, այսպես զգալու ենք գրիպի պես, օրինակ, վտանգ։ Եվ դրա համար պատասխանը այսպես է, այսինքն արագ չի ավարտվելու այնուամենայնիվ, բայց ավարտվելու մեթոդը բոլոր երկրների բարձր պատվաստումային ցուցանիշ ունենալն է։
Ալմաստ Մոմչյան, ինչպիսին պետք է լինի բժշկական ապահովագրությունը, արդյոք ուշադրություն դարձնելու եք անձի սոցիալական կարգավիճակին, ինչ խնդիր կլուծի ապահովագրությունը, և հաջորդ միանգամից Լիլիթ Գևորքյան, ասում է, ինչ է իրենից ներկայացնելու պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը անգործների համար, քան որ հեղինակը համարյա չէ, դուք եք։
Եկեք պատասխանեմ հարցի մի քանի հարցերի։ Նախ առողջության համապարփակ ապահովագրությունը, ես կուզեմ, որ մենք այնուամենայնիվ տերմիններն էլ ճիշտ օգտագործենք, որտեղ այդ նպատակ կա։ Առողջության մասին ենք մենք խոսում եւ ոչ թե պարզապես բժշկական ծառայությունների։ Եվ այս համակարգի նպատակը հենց բնակչության առողջության ուժեղացումն է, լավացումն է, որը պետք է արվի այնպես, որ նրանք ֆինանսական աղետալի ծախսեր չունենան այդ առողջությունը լավացնելուց։ Այսինքն հիմա էլ մենք կարող ենք մեր առողջությունը լավացնել, բայց դա այնքան թանկ լինի, որ մենք մեզ դա չկարողանանք թույլ տալ, երբ որ այդ առողջությունը օրինակ ռիսկի տակ է։ Հետևաբար առողջության համապարփակ ապահովության համակարգը դա մեր առողջությունը, մեր երկրի, մեր բնակչության առողջության բարելավման նոր համակարգ է, նոր ֆինանսավորման մեխանիզմներով, որը պետքա հնարավորինս հասանելի լինի բոլորի համար։ Եվ միանգամից շարունակելով այդտեղ սոցիալական կարգավիճակի և գործազուրկների մասին հարց կար, մեր առաջարկվող մոդելով, ինչպես հիմա է, սոցիալական կարգավիճակ, տարբեր կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիների ապահովագրավճարը, եթե շատ կոպիտ ասեմ, որտեղ դա իրականում դա կլասիկ ապահովագրավճար չի այնուամենայնիվ, վերցնելու է բեռը իր վրա
կառավարությունը։
Եվ անգործների համար կամ գործազուրկների համար լինելու են այսպես օպցիաներ, օրինակ, որտեղ դրանք հիմա ամեն ինչը քննարկման փուլում են, այսինչ որ ես ասում եմ, դա առաջարկ է, ոչ թե վերջնական պրոդուկտ, որտեղ վերջնական պրոդուկտը, եթե լիներ, արդեն ընդունված կներ։ Առաջարկներ են եղել, օրինակ, այդպիսի քաղաքացիներին, օրինակ, աշխատող ընտանիքի անդամի միջոցով ապահովագրելու, առաջարկներ են եղել կրկին պետության միջոցով ապահովագրելու, բայց կարճ ժամանակով, որպեսզի քաղաքացին շահագրգված լինի այնուամենայնիվ աշխատանք գտնել, որպեսզի հոգա իր ապահովագրության ծախսերը, աշխատանք ա եղել իրանց բաց թողելու, բայց դա շատ վատ տարբերակ կլինի, երբ որ մենք չաշխատող մեր քաղաքացիներին չներգրավենք, որտեղ շատ նրանք շատ մեծ թիվ են կազմում և համակարգը էֆեկտիվ չի լինի, եթե մենք մեծ թվով քաղաքացիների դուրս թողենք համակարգից, և ընդհանրապես այդտեղ անպայման պետք է շարունակենք, որ գործում է մեծ թվերի կամ մասշտաբի էկոնոմիկայի էֆեկտը, մենք ինչքան շատ քաղաքացի ունենք համակարգի մեջ, այնքան այն ավելի էֆեկտիվ եւ ավելի մատչելի կլինի եւ յուրաքանչյուրի համար եւ պետության համար։ Հիմա հենց այս պահին կառավարությունում քննարկվում են հենց ֆինանսավորման աղբյուրի վերաբերյալ հարցը եւ այնպես չի, որ պարտադիր դա պետքա լինի, օրինակ, հարկատեսակ նոր աշխատավարձից, հնարավոր է լրիվ ուրիշ մեխանիզմով այդ ամեն ինչը գործի, օրինակ հավելյալ ոչ մի հարկ որևէ մեկի վրա չավելանա, բայց մենք կարողանանք համակարգ ներդնել այլ հարկային եկամուտներից,
աշխատողների աշխատավարձից չպահվի,
հնարավոր է նաև այդպիսի տարբերակ
լինի։ Հիմա քննարկվում է այդ տարբերակը։
Քննարկվում են տարբեր մեխանիզմներ, ընդհանուր հարկային մուտքերից դա ֆինանսավորվի, առանձին ֆինանսավորում լինի եւ այդ որոշման կայացմանը եւ դրանում այս բարդությունը իրականում, որ մինչեւ հիմա չի ներդրվել, այդ որոշումները հեշտ չեն եւ ունեն ազդեցություն թե անձի վրա, որտեղ յուրաքանչյուրը, ասենք, իր ապավակ, իր եկամուտի ինչ-որ մի մասը տալու է լավ առողջության դիմաց, ինչը իհարկե շատ ավելին է, քան այդ գումարը, բայց նաև ազդելու են մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա, հետևաբար սա շատ լուրջ դեբատ է, միջգերատեսչական, ֆինանսների նախարարություն, էկոնոմիկայի նախարարություն, առողջապահության նախարարություն և նաև ավելի բարձր, մինչև վարչապետ, ու որոշումների կայացմանը զուգընթաց այդ հարցերը ավելի հստակ պատասխաններ կունենա։
Կա վերջնաժամկետը, երբ անից պիտի սկսի գործել համակարգը։
Տեսեք, կառավարության ծրագրով կա 2023 թվականին սկիզբ, բայց ես պետք է անկեղծ ասեմ, որ ես կարծում եմ, որ ստեղ շտապելը և որոշում էր կայացնելը միայն այն պատճառով, որ եթե այդպես է գրված հենց այդ պահին է պետք կլինի, այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի, ավելովա լավ հաշվարկված և լավ պատրաստած լինի, բայց լինի ասենք 1 կամ 2 տարի ուշ։
Եվ ես թեմայի վերջին հարցս, այս պահին քննարկվող տարբերակներում կա թիվ մոտավորապես, թե որքան պիտի վճարի աշխատող քաղաքացին իր։
Ես արդեն ասացի, որ
տոկոսային առումով ճիշտ ասացի, քննարկվում է 4 տարբերակ։
Չէ, տեսեք, երբ որ նայեք ամբողջ խնդիրը այն է, որ այդ մեր առաջարկած մոդելի մեջ կա մի ընդհանուր թիվ, ասենք մեզ անհրաժեշտ է մոտավորապես, այս թիվը հիմա կարամնջեցնեմ, 350 միլիարդ դրամ առողջության համապարփակ ապահովագրություն ներդնելու համար Հայաստանում։ Հիմա այդ 350 միլիարդ դրամի ֆինանսավորման աղբյուրները, եթե որոշվի, որ օրինակ պետք է վճարեն աշխատող քաղաքացիները, ու նաև որոշվի, թե ում համար պետք է վճարեն, որտեղ թե դա միայն իրենց համար է, դա ավելի փոքր թիվ կլինի, եթե շատերի համար է, այդ միանց ընտանիքի անդամների համար է, դա մեկ ուրիշ թիվ պետք է լինի, հետևաբար հիմա չէի ուզենա տոկոսներից խոսել, եկեք սպասենք այդ դիսկուրսի վերջնական արդյունքներին և հուսալ, որ այնուամենայնիվ այս համակարգը կներդրվի։
Անի Դարփինյան, ինչ լծակներ ու մեխանիզմներ ունեք հիվանդանոցի բացահայտ բարդակը, ապօրինություններ նորինքի ուժով դադարեցնելու։ Կա գոնե մեկ դեպք, երբ բժիշկը ոչ կոմպետենտության համար պատժվել է։
Նախ դեպքերը բազմաթիվ են, սկսած եթե դա ուղիղ ենթակայության հիմնարկե պետության որևէ կառույցի, օրինակ առողջապահության նախարարության կամ մարզային ենթակայության, դա վարչական ներգործության մեթոդով է հնարավոր անել, երկրորդը մասնավոր բժշկական հաստատությունների դեպքում, եթե բարեխիղճ սեփականատերը, ապա ինքը պետք է շահագրգռված լինի, որ ծառայության որակը հիմնարկում բարձր լինի, քանի որ այնուամենայնիվ մրցակցություն կա մասնավոր և պետականների միջև էլ իհարկե, բայց ես չեմ բացառում իհարկե, որ կան տենց չարամիտ և վատ վարքագծով բժիշկներ, և պետք է ինդիվիդուալ ամեն կոնկրետ դեպքով զբաղվել, օրենքի մակարդակով որևէ ծառայություն մատուցողից պահանջել ինչ-որ մի բան, որը այս պահին էլ է պահանջված, իսկ բոլորը պետք է լինեն ավտոմատ բարեխիղճ և պրոֆեսիոնալ, կարող ենք, բայց նաև չենք կարող բացառել, որ կարող են լինել դրանից շեղվողներ, որոնցով պետք է ինդիվիդուալ զբաղվենք իհարկե, սկսած պարզապես այդ իմ ասած մեթոդը, մինչև օրինակ քրեական պատասխանատվություն, եթե առողջությանը վնաս է հասցվել դիտմամբ կամ ամփոփությամբ։
Ու քանի որ ժամանակը կարճ է, պետք է խնդրեմ հնարավորինս հակիրճ, օրինակ Արո Սուքյասյանը մի հարց է գրել, որը Սևադա Ղուկասյանը, որ դրան դուք շատ եք պատասխանել, բայց նորից էլի կարդամ, ճիշտ է, որ ձեր նախարարի եղած ժամանակ, նախարարի եղած միլիարդների հասնող գումար պետպատվերի շրջանակներում ուղղել եք հիմնարկին, որտեղ աշխատում է ձեր
կինը։ Այդ Սատի Շքերթը, որով իդեպ մենք սկսեցինք մեր խոսակցությունը, ազգային ժողովի մեր ընդդիմադիր գործընկերների մասին, երբ որ խոսում էինք, երբ որ օրինակ այլի ինչ-որ բաների մեջ էին մեղադրում, իսկ նա պետք է մի օր դադարի այնուամենայնիվ, որովհետև մենք չենք կարող հավերժ հերքել տասնյակ անգամ հերքված և բացատրված բաները, այդ թվում անձամբ իմ կողմից, այն ժամանակ առողջապահության նախարարության կողմից և վերլուծական այդ տեքստերը ցույց տալ, թե որ բժշկական կենտրոնը ինչքան գումար է ստացել, այլ չասած այդ գումարների հազարապատիկ կամ տասնապատիկ ավելացումը, հետևաբար Ես եւս մեկ անգամ հերքում եմ այդ լուրը միլիարդների մասին, իմ կինը եւ ես մենք որևէ բժշկական կենտրոն չունենք մեր սեփականության մեջ, բայց միևնույն ժամանակ ասենք իմ ընտանիքի անդամները աշխատում են տարբեր տեղեր, ինձ թվում է սխալը ակնկալել, որ օրինակ որևէ մի պաշտոնյայի ընտանիքի անդամը պետք է գործազուրկ լինի պարտադիր եւ որևէ տեղ չաշխատի։
Օկտատերից մեկը Արամա ներկայանում ասում է, պարոն Թորոսյան, նախարար եղած ժամանակ դուք եւս օգտվել եք սանավիացիայից, թե ոչ, գործող նախարարն ամեն երբ հրաժարվում ամարամասնել, թե այդ ինչ հրատապ գործով էր մեկնել, դուք կարող եք ամարամասնել, ինչպես է այս գործընթացը առհասարակ տեղի ունենում, որովհետև կարծես այդ գործընթացը հենց ձեր նախարար եղած ժամանակ ներդրվեց։
Ես կարծում եմ, որ պետք է մեկնաբանեն մարդիկ, ում հարցը տրվում է, ես
բայց ձեր նախաձեռնությամբ այս ուղղաթիռային թռիչքը չէ ներդրվել։
Մենք սկզբում փորձնական թռիչներին ես եղել եմ, հրապարակային ա եղել, այսինքն իմ հեռախոսով ցույց տվել, ինչպես ենք մենք պատրաստվում այդ ծառայությունը գործարկել, հետո եղել է ցանկ դեպքերի, որի ժամանակ պետք է օգտագործի սանիտարական ավիացիան, եւ եղել է դեպքեր, երբ որ ինքնա ուղղաթիռը պետք է մեկներ վիրավոր տեղափոխելու, ես օրինակ մեկնել եմ եւ կամ վերադարձել եմ կամ չեմ վերադարձել, այդ էլի դեպ օնլայն էլ կա, որ երևում է ոնց եմ ես ասենք պացիենտի հետ գալիս, իջնում Երևանու այդ ուղղաթիռի հրապարակ, այլ դեպքեր չեն եղել։
Իսկ կարգը ոնց պիտի օգտագործվի, ինչ
դեպքեր
կարգը
գտնված առողջապահության նախարարի
Իսկ առողջապահության նախարարն ունի լիազորություն օգտվել այդ ուղղաթիռից, եթե հիվանդ չի տեղափոխվում։
Ես ասացի, որ այդ կարգում նկարագրված է դեպքերը, եթե հնարավոր
է, եթե հիվանդ չի տեղափոխում, կարող է նախարարը
երթևեկել դրան։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել այդ կոնկրետ դեպքի մանրամասնությունը։
Կոնկրետ դեպքի մասին չեմ խոսում, ես ասում եմ, եթե հիվանդ չի տեղափոխվում ձեր ներդրած համակարգը, եթե հիվանդ չի տեղափոխվում,
ավել չմեկնաբանել այս հարցը, որտեղ ես արդեն պատասխանեց ձեր հարցին։
Լավ, պարոն Թորոսյան, զոհված մեր հերոսների Արտակ Ադուրյանն ա գրում, համար կան հարուցված քրեական գործեր, ինչու հարազատներին չեն տեղեկացնում գործընթացի մասին։
Իհարկե կան հարուցված գործեր, շատ կան հարուցված գործեր եւ հարազատներին իմ ունեցած տեղեկություններով եւ ես իմ նախկին աշխատավայրում բազմիցս դրանում համոզվել եմ, ներգրավում են, բայց պետք է հասկանալ, որ կա նաեւ նախաքննական գաղտնիք եւ մեր քննչական մարմինները պետք է համակողմանի քննություն կատարեն, որպեսզի փորձեն պարզվել զոհվելու հանգամանքները, եւ եթե կան այդ հանգամանքների մեջ որևէ անձի մեղավորություն, փորձեն դա ապացուցել եւ իրավական գնահատական տալ։
Ալինե Համբարձումյան, կարճ են հարցերը, պատասխանել հուսամետ պիսին կլինի, գնահատեք աշխատանքային ձեր գործունեությունը 1-5 բալանոց համակարգով ու թվարկեք 3 սխալ 3 տարվա ձեր գործունեությունից։
Ինձ թվում է, ես
սխալներից մեկը ես կարող եմ ասել,
իհարկե սխալներ ես կարծում եմ, որ միայն չաշխատող մարդիկ չեն սխալ, և ես չեմ հավակնում լինել անսխալական որևէ իմ գործունեության ընթացքում, իսկ կատարված աշխատանքի և թերացումների գնահատականը կարծում եմ թե ժամանակը և թե մեր քաղաքացիները կտան։
Զարա Ահանյան, մի հարց էլ Instagram-ի հետևորդներից, երբևէ հետևում եք քննադատությանը եւ փորձում եք ուղղել ձեր սխալները, սա քաղաքական թիմին է ուղված, քանի որ տպավորությունը, որ ԿՊ-ն անտեսում է քննադատությունները, ինչու է ԿՊ-ն վարկաբեկված կաշառակերներին պաշտոն տալիս, անանուն չկա նշվածում մասին։
Տեսեք, լավ հարց է, ես անկեղծ ասած կուզեի, որ սրա մասին խոսենք, ես ինքս միշտ հետևում եւ հետևել եմ եւ հետևելու եմ քննադատությանը, թե իմ անձին եւ մեր քաղաքական թիմին, եւ իմ ներքաղաքական կամ ներկուսակցական գործունեության ընթացքում այդ գիծը պահում եմ, այսինքն որպեսզի մենք ականջալուր լինենք քննադատությանը, եւ այդ քննադատությանը նկատմամբ վերաբերվում դրսեւորեն, որ կարող է լինել անհիմն քննադատություն, որ ասենք օրինակ այսօրվա ազգային ժողովի դեպքերի հետ կապված նորից վերադառնում են դրան, եւ կարող է լինել հիմնավոր քննադատություն, որի արդյունքում այդ քննադատությունը լսել, դու ինչո՞ւ բան պետք է անես, ժամը պետք է փոխես, սկսած մարդկանցից, որ եթե սխալ օրինակ մարդես ընտրել, պետք է փոխես, վերջացած օրինակ որոշումներ, վարկագից, ինչ-որ ուղղություն եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն իշխանությունը, որը քննադատությանը վերաբերմունք չի դրսևորում, իմ ասած երկու ձևով, կամ անտեսելու, եթե դա անիմնը, կամ հաշվի առնելու, ապա երկար կյանք չի ունենալու, և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, կարծում եմ, առաջի տարբերակի քաղաքական ուժը, երբ որ մենք վարկագից այնուամենայնիվ դրսևորում ենք և շարունակում ենք բաց լինել, ականջալու լինել բոլոր հնչած կարծիքներին, բայց բոլորին վերաբերվել իմ ասած սկզբունքներով, կամ դա անհիմն խոսակցություն է և հետևաբար չես կարող դրան, այսինքն մաքսիմ կարող ես հերքել, ասես դա անում
է, եկեք կոնկրետ խոսենք ձեր օրինակով, ինչ քննադատություն եք ընդունել ու փոխել, փոխվել, հետևություն արել?
Շատ,
բայց հիմա ցայտուն օրինակ
հիշենք, որ կոնկրետ այնտենց հիշենք, պետք է պարզապես նայել մեր հայտարարությունը։
Դե ձեր այն կարևոր հայտարարություններից մեկը, որի համար հետո ներողություն խնդրեցիք։
Հա, ես նախ ներողություն խնդրել եմ, երկրորդը հետո փոխել եմ, երբ որ հասկացել եմ, որ ուրիշ մեխանիզմա պետք է աշխատացնել, բայց այդտեղ այդքան լավ օրինակ չի, կարծում եմ մի քիչ ավելի սկզբունքային հարցերի մասին խոսքը մեր օգտատերը բարձրացնում, բայց ես վստահեցնում եմ, որ մենք այնուամենայնիվ ակնկալում ենք բոլոր հնչող կարծիքներին։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թրոսյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։